бәдіг айтысы. Қара тауым дегенде қара тауым, тау басынан соғады қара дауыл. Сіздің үйде бір бәдік бар дегенге қаптай көшіп келеді біздің ауыл. Көш, көш.
Бәдік кетіп қалыпты таудан асып, таудан арғы бұлтпенен араласып, енді екеуміз бәдікті тауып алып, шыңғымардан шығалық сабаласып. Көш, көш.
Бәдікті баста десең, мен бастайын, түбіне шоңайнаның із тастайын. Бәдігі бұл баланың қай жерінде суырып ақ тікенде яптастайын. Көш, көш.
Айтқаным менің бәдік оным деген, бәдігі бұл баланың қолында екен. Бәдікті көшірейік басқа жаққа, ауылым алыс емес, жолында екен. Көш, көш.
Бәдігі бұл баланың денесінде, түседі бәдік айтсам қыз есіме. Бәдікті сізді айттыңыз, бізді айтайық. Балажан, бәдік болған түзесінде. Көш, көш.
Біз келдік бәдік десе қоқандай боп, суырға қырман жайда топандай боп. Бәдікті 5-6 ауыз біздер айтсақ, жаураған өзақ кетер тоқалдай боп. Көш, көш.
Бәдік десе біз келдік шатырдай боп, қаны тамған қылышынан батырдай боп. Бәдікті 5-6 ауыз біздер айтсақ, жоғалар аяғынан қатындай боп. Көш, көш.
Тағыда кетер болар, кетер болар. Қанаты қаршығаның бедер болар. Бәдікті 5-6 ауыз біздер айтсақ, қарамай алдартына жөнер болар. Көш, көш.
Бәдік самар ендеше, бәдік самар. Жақсы бие арғыма құлын табар. Ауылымда тойдан қызық бәдігім бар. Келмесең бұл бәдікке құдай табар. Көш, көш.
Бәдік десе біз келдік шауы боза, сарттың қызы шарбаққа терер қоза. Бәдікті 5-6 ауыз біздер айтсақ, жоғалған аяғынан жындай тоза. Көш, көш.